Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rétt liðlega 7:30. Það er 50. í dag, kominn 21. nóvember. Umsjónarmenn þáttarins Björn Þór og Þórun Elsabet. Við fylgjum ykkur til 9 í dag. Bói Ágústsson er að koma sér fyrir við borðið hjá okkur. Við viljum að spjalla erlend málefni frá íslenskum sjónarhóli, getum sagt frá sjónarhóli alþingis okkar Íslendinga.
Bói Ágústsson er sestu við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við viljum að byrja eins og Björn nefndi á að tala um já, alþjóðamál í samt íslensku samhengi.
Já, vissulega. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, hún er að vinna að doktorsverkefnum þáttöku þingmanna í alþjóðastarfi og við rættum við hana um þetta verkefni í gær og margt mjög merkilegt sem að koma fram í þessu afstöð fólks meðal annars til slíkra verkefna. En ég spurði hana fyrst hvað hefði vakið athyglina áhuga hennar á að fjalla þessi mál.
Já, áhugi minn hefst þegar ég hef störf hjá Alþjóðadeild Alþingis ára 2012 og fyrsta árið er ég svona að komast inn í hlutina hvernig virkar þetta en fljótlega fyrir ég að hugsa, býtum við, hvernig er þingmönum alltaf að ná markmiðum sínum í þessu starfi, hvernig eiga þeir að koma heim með þekkinguna innsýnina og nýtana við löggjöf og stefnumótun hérna heima og eins af hverju er það svona ósýnilegt út á við?
Rannsóknarspurningar þínar í doktorsverkefninu?
Já, rannsóknarspurningarnar snúa að því hver geta þingmanna er til þess að nýta alþjóðastarfið til þess að bæta stefnumótun og löggjöf hérna heima. Hvernig sagt, mismunandi þættir hafa áhrif á annarkvort letjandi eða hvetjandi áhrif á getur þingmanna til þess að raunverulega nýta þetta starf í þágu þjóðarinnar.
Við getum sagt sko, hversu víðtækt er þetta alþjóðasamstarf sem að alþingi stendur í?
Það er í raun mjög víðtækt. Við erum aðili að átta mismunandi alþjóðlegum þingmannasamtökum, alþingi, og þar að auki eru önnur samstarf sem að þingmann taka einnig þátt í og það voru það bil 122 viðburðir til að mynda á árunu 2023. Sem að þingmenn tóku þátt í og þar af 100 viðburðir erlendis.
Erum að tala Norðurlandaráð, Vestnorrænaráðið, Evrópuráð, þingmannasamtök Evrópuráðsins og eitthvað fleira Atlasarsbandalagsins og eitthvað fleira því tagi.
Já, þetta eru átta mismunandi stofnanir, margar hverjar tengjast samstarfi á framkvæmdarvaldssviðinu, þannig að fólk kannast við það eins og með Atlasarsbandalagið það er þá þing Atlasarsbandalagsins og svo framvegis Norrlandaráð, ÖSE-þingið, Evrópuráðsþingið.
Mm-hmm. Nú hefur oft verið sagt að Íslendingar spyrji þegar talaður alþjóðasamstarf, hvað græðum við á þessu? Er þetta afstæðan hjá okkur?
Já, það má segja það að það sé takmarkaður áhugi almennings á utanríkismálum og það vanti kannski upp á að þar á meðal stjórnmálmenn geri kjósendum grein fyrir því hvernig alþjóðleg þróun hefur bein áhrif á allt hérna heima. Á okkar lífskjör, á stöðu lýðræðis, réttindi og svo framvegis. Og svo í talningu viðskipti sem fólk er kannski oftast efst með í huga. Þannig að það vantar í rauninu upp á að sé þessi tenging að fólk raunverulega sjáu hvernig allt það sem gerist erlendis hefur áhrif á okkur og við þurfum að vera mjög opin fyrir þessu. Við erum ekki eiland, við þurfum að átta okkur á hversu sterkar þessar tengingar eru.
Hvernig fór rannsók þín fram? Við hverju talaður?
Já, ég talaði við 16 einstaklinga, þar að voru 14 þingmenn, meiri hluti þeirra eru sitjandi þingmenn, þar að meðal tveir ráðherrar og svo fyrirverandi þingmenn.
Og voru þetta mismunandi svör sem hún fegst eða voru svona einhver ákveðin líkindi með þeim öllum?
Það voru ákveðin líkindi, ekki að öllu leiti, en varðandi þessi helstu atriði að það má segja að niðurstöðuna sem ég kemst að eru nokkuð afgerandi. og umhugsunarverðar því það er ákveðin þráður sem að rennur í gegn hjá flestum viðmælanda.
Og eitthvað sem þú vilt sérstaklega nefna?
Já, það er í rauninni það að þegar við erum að tala um getu þingmanna til þess að nýta alþjóðastarfi sem best, þjóðinni í hag, að þá eru mismunandi þættir sem að í rauninni allir samkvæmt rannsókninni eru letjandi. Það er ekkit, engin af þeim, ekkit að þessar atriði er hvetjandi fyrir þingmann þegar kemur alþjóðastarfi og það sem að kemur einna helst fram er það hversu illa alþjóðastarfið er tengt inn í, er ofið inn í þingstörfin heima. Það hvernig við þarf framkvæmdavaldsinska hvort aðkomi þingmanna að stefnumótun og löggjöf þegar kemur utanríkismálum er neikvæð, anmælingsálit mjög neikvætt og áhugi fjölmiðla gríðarlega takmarkaður. Og allt þetta hefur letjandi áhrif á þingmenn sem taka þátt í alþjóðastarfi og eru þar að sinna í rauninni þeim skildum sem við höfum tekið að okkur með því að gerast meðlumir í viðkomandi þingmannasamtökum.
Þú talaðir um samþættingu alþjóðastarfs og þingstarf á alþingi og það sé kvartaði við því að það sé bara ekki neitt.
Já, það sé mjög, mjög takmarkað og í rauninni veltur það á hverjum og einu þingmanni að finna einhverja leiðir til þess að tvinna þetta saman og sumir þingmenn gera það virkilega vel. En það er ekki, og auðvitað eins og við vitum, þingmenn koma inn í starfið í þetta hlutverk með mismunandi bakgrunn, mismunandi þekkingu og reynslu. Og það er í rauninni, það er mjög óskýrt hvernig þeir eiga að ná þessu markmiðum, sem þetta geta nýtt þetta starf beintin í störfin heima. Margir viðmælanda upplöðar sem svo að þetta sé algjörlega aðskilið og að þú bara hreinlega farir til útlanda, gerir eitthvað þar, svo komur heim og farir að gera eitthvað allt annað. Og meðan þú ert erlendis, þá ert ekki heima að gera það sem þú raunverulega átt að gera, sem er að sinna nefndastörfunum, þingstörfunum heima.
Þú talaði líka um að við þó framkvæmdavaldsins væri neikvætt.
Já, það kom í ljós í rannsókninni að mikill meiri hlundi viðmælenda taldi við þó framkvæmdavaldsins mjög neikvætt og þá var verið að vísa í embættismenn varandi ráðherrana að þá var það misjamt og hafði jafnvel með það að gera hvort ráðherrandi sjálfur hefðu verið fyrsta lagi inn á þingi áðurnir ráðherrar og tekið þátt í alþjóðastarfi. En almennt var niðurstaðan sú að viðhorfið væri neikvætt og að embættismönnum fyndist í rauninni bara vesen að þurfa að hafa þessa þingmenn eitthvað að vasast í þeirra hlutum eða þessast hlutir sem framkvæmdavaldið væri með á sinni könnu.
Og svo almenningsálitið, það er líka neikvætt.
Já, það er líka neikvætt og í rauninni það sem var, það sem kom helst út úr umræðum um það sem sagt frá viðmælendum var að það væru í rauninni einfallega engin atkvæði í þessu og hefði bara neikvæð áhrif á sem sagt möguleika þingmanna til endurkjörs og þetta væri einfallega kvöð í sem sagt var í tilfelli eins viðmælenda. Og að því að þarna er í rauninni þingmenn settir í þessu stöðu að uppfylla skyldur sem við höfum skuldmyndu okkur til að uppfylla með þáttöku í þessu alþjóðastarfi en hvað að þeir heima fyrir eru engir?
Þú ert ekki að redda brú fyrir okkur í kjördæminu og meðan þú ert að einhverjum fundi í útlandir eða var eitthvað svo
þess. Ná,
er þá munur til dæmis á viðhorfi í þéttbílinu og dreifbíli?
Já, það kom í ljósa að viðhorf í dreifbíli var neikvæðara. Í þéttbílinu var meiri skilningur á þörfinu á að sinna einni þessu alþjóðlega en í dreifbílinu í rauninu var gert ráð fyrir að þingmenn var einungis að sinna beinum verkefnum og beinum hagsmunum þeirra kjördæma.
Og svo eru fjölmiðlarnir í ofanlag mjög neikvæði líka?
Já, þeir eru svona áhugalusir, kannski fyrir að gera neikvæðir og það er hérna, þetta verður aðeins breyst, þetta verður örlítið batnað að mínu mati, en það er kannski líka bara þessi sko almenni skortur á áhuga á utanríkismálum. Og auðvitað er þetta ekkit annað en utanríkismál sem umræðir þessi þáttaka þingmanna erlendis, snúað ýmsum sviðum utanríkismála og það virðist bara vera eins og það er, og kannski fer þetta svona fram og tilbaka í því að almenningur hefur takmarkaðan áhuga, þá kannski hafa fjölmiðla takmarkaðan áhuga á að vera fjallum það, en þá aftur náttúrulega á meðan eikst ekki áhuga almennings. Þannig að þetta er einhvern veginn ákveðin vítarhingu.
Það er spurningum með hænum nú ekkið.
Já, svolítið.
samt sem áður eru dæmi það að þingmenn hafi lagt verulega mikla vinnu í alþjóðleg störf. Er það þá bara vegna áhuga? Hver er ástæðan fyrir því? Eða þeir fá enga umbun í rauninni fyrir það?
Já, það er í rauninni þessir þingmenn sjá gildið í því og líta kannski svolítið svo, þannig á að það sé hlutverk þeirra að fá almenning til að skilja hversu mikilvæg þessi málefni eru. Að þeirra hlutverk sé að breyta almenningsálitinu en ekki að fylgja því. Og þá er það hugsjón, það er mikill áhugi og ástríða og hugsjón og sannfæring að þessi mál verði að vera á dagskrá og að það sé þeirra hlutverk að koma þeim á dagskrá.
En sko, nú ætla ég ekki að spyrja í kosningabaráttu hvort það sé misjæft á milli þingflokka, vegna við getum ekki fara út í slíkt, en þú talar það líka að þetta sé dálítið mikið einstaklingsframtak hvers þingmar.
Já, þetta er það. Fer gríðalega eftir áhuga þeirra á ástríðu fyrir utanríkismálum og kannski hversu mikilvæg þeim finnst utanríkismálum vera. Þar er munur á. Sömulegis hefur þetta auðvitað eitthvað með bakgrunn þingmanna gera og þekkingu þeirra og áhuga, eins og áður sagði, á þessum málaflokki. En auðvitað hefur líka eitthvað áhrif kannski hversu mikið þeirra flokkur leggur áherslu á málaflokkin, hversu alþjóða sinnaður flokkurinn er. Það hefur líka bein áhrif og sem á kjördæmið eins og við fórum yfir.
Já, voru í þessum viðtölu þínum, voru einhverja hugmyndur hvernig mætti bæta þetta, breyta þessu, gera þingmönnum auðveldar að sinna alþjóðlegu starfi?
Já, þá voru þó nokkra tillögur í þeim efnum og það sem var kannski mest áberandi var svo tillaga að stofna einhvers konar yfir alþjóðanefnd sem hefði þá í rauninni það hlutverk að vega og meta mikilvægi hvers og eins alþjóðstarfs fyrir alþingi og fyrir Ísland á hvernig tímapunkti að meta árangurinn af því hvar forgangsröðunin á að vera, hvernig forgangsröðunin ætti að vera og veita í rauninni þingmönnum vettvang fyrir skoðanaskipti starfið þannig að í rauninni væri þetta alltaf í þróun. Hvaða leiðir er best að fara? Að forgangsraða upp og nýtt, að sjá til þess kannski í leiðinu að veita þingmönnum á hvað aðhald að þá er þessi nefnd að fylgjast með starfinu og þingmönn þurfi svolítið að leggja sitt að mörkum í að metastarfið tilgang þess, vera vakandi fyrir því hvað er ég að gera í þessu? Er ég bara að fara til útlanda og reyna að halda með vakandi á okkur fundi? Eða get ég fengið eitthvað útrús og hvað þá? Og eigum við kannski að færa áhersluna úr þessu starfi meiri í þetta starf og svo framvegis?
Ætti þessi nefnd þá að koma í stæðan þurr utanríkismálanefnd eða?
Nei, það var í rauninni utanríkismálanefnd er með annað hlutverk en það kom upp svo hugmynd að það var svolítið rætt það að það væri ákjósanlegt að þingmenn í alþjóðastarfi þar sem í þessum alþjóðaþingmannasamtökum sæti einni í utanríkismálanefnd og þar kæmi tengingin inn. Og eins var mikið fjallað að tengingin á milli utanríkismálanefndar og alþjóðanefnda ætti að vera sterkari. Það ætti að vera meira samstarf þar á milli, sem og auki samstarf milli þingsins og framkvæmdavaldsins, þó ekki síst utanríkisráðuneytisins, þegar kæmi að alþjóðastarfinu, væri meiri upplýsingamiðlun þar á milli og skoðanaskipti. Þannig að það voru margar leiðir nefndar.
Er kannski ósanngjarnt að spyrja, en það var svona lengi afstaða margra að utanlandsferði væru lúksus. Er þessi afstæða ennþá til staðar einhver staðar? Varstu öðru við það?
Já, það eimir svolítið að þessu og þetta kemur fram í viðtölunum að viðmælendur líta svo á að þetta við þarf að séða ykkur leiti ennþá við líði og að auðvitað dregur að þá úr hvatana með mitt fyrir þingmenn til að sinna þessu að krafti ef að þetta er viðhorfið. Það dregur líka úr áhuga þeirra á að deila því sem að þingmennir eru að sinna erlendis, hvað er að leggja mörgum og annars líkt. Því að ef að þú telur að það muni bara hafa neikvæð áhrif á þeim pólitíska feril, þá kannski ertu síður að deila því. Og það komum þetta upp þetta viðhorf sko, en þá væri álitið að þessar ferðir væru fyllir ís og fríferðir.
Já.
Og það er kannski mitt bara svona í rótina eitthvað sem að við þekkjum því að það er ekkit svo langt síðan að ferðið til útlanda voru bara virkilega lúksus og eitthvað sem gerði sjaldan yfirleitt. Fólk fór sjaldan í utanlandsferðir. Það er allt annað í dag að þetta.
Vilborg Ása Guðjónsdóttir, kæra þakkir.
Takk fyrir mig.
Bóði þú rættir við Vilborg Ásu í gær og þá má segja hún endurómi sjóna með margra. Margir hafa sjálfsagt heyrt þetta að hugsa, já, er þetta ekki bara svona?
Já, það ég þetta sjálfur rétt og þessi afstæðavísu hefur dálítið breyst en hún, það er ennþá einmitt dálítið eftir af því að þetta sé nú eitthvað sem að sé hérna bara, já, þetta er svona bara bitlingur og annars líkt, sko.
Og fyllir í?
Fyllir í, ja, maður tannir ekki það, en hins vegar, sko, þeir sem að muna svona nokkra ára tví eftir í tíman og eftir utanarsferðum að þá er nú ansi mikið breytt svona afstafa, ég allavega minnist þessi ekki að það séu mjög margir sem hafið að núna sem gerir það að fyrsta verki í flugstöðin að fá sér bjór sko og elsnefn á mótnana.
Nei.
Þetta var mun algengara fyrir nokkrum áratugum, þannig ég held að þetta hafi breyst sem Já. Betur fer.
Já. Talandum ferðalög, þær eru læti í Nóri og krónprinsinn langt í burtu.
Krónprinsinn kominn til Nóri sem var langt í burtu. Hann var á Jamaica einhverju ferð, held ég sem tengist einhverju starfi hans í tengslu við saminuðu þjóðunar þegar kemur upp ennin krísan í norsku fjöldskildinu vegna stjúpssonar krónprinsins Marius Hauby Borg heitir hann, Borg Hauby heitir hann hann hefur komist í kastu lögin oftar en einu sinni og núna var hann úrskurðar í gær í viku gæsluvarðhalds vegna rannsóknar á nauðgunamálum og hann er núna grunaður brot ofbeldi og annars líkt fíknefnabrot og þessi mjög alvarlegu kynferðisbrot gegn sex konum minni með að sé hérna í heildina sko þetta hefur haft áhrif á stöðu norsku konungsfjölskylduna sem að ég vildi frekar gera umræðefni það er það má lesa í fréttum málefni Hauby's en hérna krónprinsinn og það hefur sko norski miðlar hafa legið á konungsfjölskylduna að tjá sig eitthvað þetta og í gær að þá voru fréttamenn sem voru fylgd með krónprinsinum á Jamaica hjá NRK sem að fengu loksins viðtal við hann og það sem hann segir að sakirnar á sem að eru borgnar á Maríu séu alvarlegar en máli séu í höndum réttarkerfisins og hann tristi því að það fari vel og sangjart með það.
Maríu står om for alvorlige anklager men at nå ligger saken i rettsapparatet og jeg har tillit til at de håndterer det på en god måte.
Hva har kronprinsparet gjort for å hjelpe Marius Borg Hauby med de vanskene som han selv har sagt offentlig at han har?
Det kan jeg jo si litt om. Vi som familie og som foreldre har jo selvfølgelig vært veldig opptatt av at Marius skal få hjelp og jobbet lenge med at han skal få komme til et sted hvor han kan få mer hjelp og rehabilitering. Og behandling. Så det er noe som vi selvfølgelig prioriterer høyt, men så må jo det skje da innenfor de rammene som rettsapparatet setter for det videre. Nå tror jeg vi må dra til flyplassen. Takk skal du ha.
Þarna var kronprinsinn spurður hvað þau hefði gert hjónin til þess að hjálpa Marius í Borg Hauby við þá erfiðleika sem hann hefur sjálfur sagt glíma við og þá svaraði Hákon Krónprins að hann geti sagt dálítið það við fjölskyldan og foreldraðin höfum reynt að gera okkar besta til að Marius fái hjálp og höfum lengi reynt að útvega honum meiri hjálp og meðferð. Okkur þetta mjög í mun en þetta verður að vera innan ramma þess ramma sem réttakerfið setur og svo segir hann nú held ég verða að drífa út á flugvöll. Sko þetta hefur, eins og ég sagði á þann, orðið til þess að traust á konungdæminu hefur minkað verulega, það komið samt sem að meiri hluti normanna sem stiður konungdæminu 60%, en það var miklu meira og konungdæminu í Nóri hefur alltaf staðið traustum fótum allar götu síðan að normenn völdu Karl Danaprins sem konung árið 1905. Karl var yngri bróðir Kristjáns tíunda sem er einu maður sem hefur borið titilinn konungur Íslands og hann var sérst valinn hann eins og margir þá svona, talaði hann svona mest dönsku og þeir sem hafa séð þá mjög góðu filmu Kongens Næ sem var sýnd á Rúf á sundarskvöld og ennþá hægt að sjá í spilaranum okkar að það sem að hinn stórkostlegi Jesper Kristiansen, danski leikarinn, leikur Hákon sjöunda sem var Karl Prins, hann tók sér það nafn að þá talaði hann bara dönsku þarna en sko hann og sonur hans, Ólafur Fimmti, þeir fóru svona fyrir andstöðu normanna gegn hernámi Þjóðverja í síðari heimstyrjöldinni. Þeir flúðu til Englands og þar var norsk útlega stjórn. Eldri bróður hans, Kristján Tíundi, var alla tíð í Danmörku og svona taldi kerki Dani með því að ríða götur Kaupmannahafnar en sem sagt Hákon og Ólafur Fimmti, þeir voru svona miklu aktívari í þessu. Nú og síðan hefur Haraldur 50, sonur Ólafs og faðir Hákons, hann hefur sömu leiðis verið mjög vinsæll og farsæll í sínum störfum og Hákon sömu leiðis líka en stjúpsonurinn hann er vandamál að má geta þessa faðir hans er kaupsýslumaður sagður hann var nýlega dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir brot í fíkniefnamálum.
Það er svo leiðis, já. Þakka þér fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem er leiðis.
RÚF okkar allra.